Ég heiti Jelena. Ég vinn á hjúkrunarheimili og hjálpa gamla fólkinu að borða og klæða sig. Ég ekki að vinna núna. Ég heima í fæðingarorlofi. Litla dóttir mín fimm mánaða, en eldri dóttir mín sex ára. Hún byrjuð í skóla og ég hjálpa henni að lesa og skrifa á hverjum degi. Ég lærði viðskiptafræði í Úkraínu og mig dreymir að stofna fyrirtæki á Íslandi. Ég bý á Akureyri og mér finnst mjög gaman að fara á skíði á veturna. Ég hef áhuga á íþróttum og spila líka badminton með vinkonum mínum.